Armas kogudus, head sõbrad, on selline rõõmus elevil aeg tulla kokku pühapäeva hommikul, teades, et Jumal on elav, ta on pühavaimu kaudu meie lähedal. Ja kes me oleme Kristus omad, me teame Kristuse läbi, on meil ligi pääs isa juurde. Ja lõpuks, kuigi meil on täna teenistusel päris palju erinevaid osasid, me meenutame, tähistame seda, et paljud lõpetavad kooli, me õnnistame paar uut liiget kogudusse, me kuuleme jutlust, jutluse seeriast tunnistust, aga lõpuks kõige tähtsam on see, et me oleme Jumala ligiolus. Ja see on Kristuse kaudu, usu kaudu, et me oleme Jumala ligiolus ja sellest me laulamegi alguses ühiselt. Sõna Efesuse kirja teisest peatükist, mis kinnitab meile, et see ligiolu Jumalaga ei ole esmalt mitte meie tunde küsimus, mõnikord me tuleme murelikena ka teenistusena, aga see on selle teadmise ja usu küsimus, et Jeesus Kristus on eemaldanud vaheseina meie ja Jumala vahel. Jumala sõnas on kirjas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. See on see ligiolu. Ja edasi. Sest Kristus on meie rahu. Tema on liitnud meid üheks ja lõhkunud siis, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu. Ja et lepitada Jumalaga kõik ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile, sest Kristuse läbi on meil kõigil ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Seda me täna tähistame üle kõige issand. Meenutame, rõõmustame sellest igal pühapäeval, et sina oled üles tõusnud, sina oled kiskunud maha vaheseina, mis on inimeste vahel, mis on inimese ja Jumala vahel. Ja Jeesuse läbi on meil ligipääs taevas isa juurde, ka täna siin. Issand, astu meile pühas vaimus lähedale, astu oma sõnaga lähedale. Me palume ja igatseme olla sinu lähedal, koguma ihuga, hingega, vaimuga. Mõnikord me mõtted uitavad mujale, aga aita meil koonduda sinu ümber täna. Ollagi sinu lähedal, sinu jalge ees ja teada, et sinul on meile midagi täna öelda. Võta vastu meie austus, meie kummardus, meie ülistus, kogu see teenistus. Aamen. Toome veel issandale kiitust.
394. laul meie laulikust on Kõik ma annan Jeesusele. Ma arvan, et see on selline laul, millega peaks iga päeva alustama ja mõtlema, et kas on midagi, mida ma pole veel Jumalale üle annud, mida ma ise kannan ja millega ma ise vaeva näen, mida ma püüan ise lahendada, mis takistab mul täiesti üleni Jeesus oma olemast. Ja ma ise olen õppinud, et kõiki üleandmine on ainuke lahendus kroonilisele muretsemisele. Et kui ma annan kõik üle, siis on minust väga rumal veel edasi selle murega tegeleda. See on üleantud ja see rahu, mis siis sinu sees on, kui sa sellest aru saad. See on kellegi teise hooles, see on kellegi teise kanda. Oh,
võtame palun istet. Tänase jutluse teema on sinu tahtmine sündigu ja eks see on ka teistpidi selle ütlemine. Sulle täiesti ongi see sinu tahtmine sündigu. Kogudus alati liigub kuhugi ja sellepärast me vaatame ette, räägime sellest, mis on tulemas. Aga nende teadet ajal ma täna teeme ka niiviisi, et teadet ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks, nii et vaikselt saadame neid karpe ringi samal ajal, kui ma räägin, mis tulemas on. Regulaarsed teated on seina peal, suvel noorteõhtud, juuniorid, väikelaste lauluringid, pühapäevakool on puhkusel praegu, aga jumalateenistused pühapäeviti jätkuvad eesti ja vene keeles ja nädalas eestpalve tuba ka. Aga seda enam räägime erisündmustest. Täna pärast teenistust on vähemalt kahte inimest, ma tean, kes sooviksid ristitud saada lähiajal ja me alustame uue ristimiskooliga. Kui sa ei ole sellega veel nagu arvestanud, aga sa täna mõtled, et tegelikult ma järgin Jeesust, ma tahan teda järgida ja tahaks ka ristitud saada, siis sa võid pärast teenistust meiega liituda, võtta minuga ühendust, väike vahe pärast teenistust ja siis me leiame ühe väikse ruumi, kus me koguneme. Nii et julgustan, kui sa oled hakanud uskuma, tunnistama seda ka ristimises. Ja ristimine saab olema siis koguduse laagris või millalgi suve jooksul. Aga täna on meil koolilõpetajatele osaliselt pühendatud teenistus ja pärast on kõigile noortele ja juunioritele, seal hulgas siis ka kõik koolilõpetajad, selline grill lõuna meie aias. Nii et ma saan aru, kõik teised tahaksid ka, aga hoiame ennast siis niimoodi. Aga et noored ja juuniorid kõik ja kõik koolilõpetajad oleme, neil on seal õues grill lõuna. Aga täna pärast lõunal on vabaõhu teenistus Tartu Baptisti kalmistul. Surnu ja pühakord aastas niivisi ja julgustan sinna tulema. See on siis Põllu ja Puieste tänava nurgal kalmistu osa. Haigekassa vastas, seal on ümber Puieste tänava on üles küntud, nii et varuge aega, et õigesse kohta õigele ajal jõuate. Siis edasi eri teadetest. Jaani laupäeval 23. juunil on meil Jaani õhtu programm kella 7. Kaljapulkade õuel ja seekord oleme kutsunud ka Saalemi koguduse sinna kaasa, nii et oleme koos. Ja Kaljapulkade õu on siis Elva poole umbes kilomeeter paremat kätt. On seal Märja teeristi juures on selline suure planguga aed. Et sinna on teretulnud koguduse rahvas ja koguduse sõbrad ka. Ja kõigele koguduse liikmetele 27. juuni kahe pühapäeva pärast teenistust on koguduse liikmete üldkoosolek. On aruanded, eelarved nagu ikka ja on ka juhatuse poolt ettepanek valida Sander Tulk meie pastori abi ja noortejuht valida diakoniks. Ja et see on ka päevakorras. Ja koguduse laager. Alates uue nädala alguses saab ka veebis kirja panna 15-18 juuli julgustan tulema. Teemaks on üks ihu nii koguduse mõttes kui perekonna mõttes, ka tervise mõttes. On mitmed külalised. Jimmy Smith Amerikast oma meeskonnaga meie sõbrad tulevad külla ja aitavad kaasa teenida. Otto Aavistu, Valga pastor, Meelise Karita Kibuspu räägivad paari peresteemadel. Lev Pannikov, Pärnu Immanuli koguduse jutluste ja juhatuse esimees ja mitmeid oma inimesi ka veel, nii et programmi on mitmekesiselt. Ja täpsem info tuleb siis alates homsest ka veebile välja. Need on meie sellised sündmuste poolest teated. Koguduse eluga käivad kaasa sünnid ja surmad, saabumine ja lahkumine. Kogudusele on ka leina teada öelda, et täna hommikul lahkus igavikku Ludmilla Tenno 92 aastas kõrges vanuses ja läks rahus, ta oli kodus. Tema lähetal enda lapsi ei olnud, aga ta on pika elu usus olnud teismelise eas Venemaa eestlaste külas sündinud, kasvanud. Ja pika elu usus olnud selline praktilise meelega tubli palve inimene. Eile õhtu tema mõned lähedased käisid tal veel külas. Tema õe lapsed ja said vestelda ja hommikuks oli ta lahkunud. Tänu Jumalale, et ta on jõudnud igavesse koju sinna, kuhu me kõik oleme teel ja lõpuks see maapealne on vaid ajutine ja see tegelik on seal. Tema ärasaatmise kohta me praegu veel andmeid ei ole, anname sellest teada tõenäoliselt millalgi selle nädala jooksul. Ja teine teade on, veebruaris lahkus juba igaviku Linda Rohtla, aga see oli see aeg, kus kogunemisi ei olnud soovitatud teha ja lähedased otsustasid tuhastada ja tema ära saatmine on nüüd sel neljapäeval kell 11 siit urniga ja siis matusraadi kalmistule. Kes teda mäletavad, täna sellel nädalal siis neljapäeval kell 11 on Linda Rohtla ära saatmine, mälestustalitus ja siis matmine raadi kalmistul. Kummardame korraks pea ja palvetame. Issand, me täname, et need kaks õde on jõudnud igavikku. Sa oled neid kannud, neile palju aasteid annud üle 90 ja sinu arm on see, et nad on uskunud Jeesusesse ja Jumala sõna tõotuste põhjal me teame, nad on läinud koju. Taevas isa juurde. Nad on hoidnud kinni Kristusest. Õnnista ka eriti Ludmilla lähedasi. Olen nende juures, kui lein on värske. Ja täname, et sina oled igal ajal meiega. Aamen. Aga kuniks me oleme siin teelised, siis on meil põhjust tähistada ka sünnipäevi. Ja sel nädalal on meil mitmel inimesel sünnipäevad. Jaanus Tampu, Tähti Lehtsaar, Jarita Rindamägi, Erle Kaljapulk, Hellistam, Saamul Väär tähistavad sünnipäevi. Aga Jaanusel on juubeli sünnipäev ja tahame eriliselt sulle õnne soovida ja ka kaardi anda. Kallis Jaanus, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Seda me oleme sinu juures näinud, kuidas sa ka oled kuulnud, järgid armastava teenimisega koguduses. Ja rõõm on alati ka linna peal või kuskil poes siin näha, sellise sõbraliku armastava meelega. Rohkelt Jumala õnnistusi, tarkust ja juhtimist igasse päeva uuel eluaastal sinu Kolgata kogudus. Eelmisel pühapäeval õnnistasime koguduse liikmeks kaks, keda ristiti, aga meil on hea meel, et me võime ka täna õnnistada kogudusse Marge ja Madis Nigula. Nad on varem mujal olnud liikmed usus ristitud, aga ma palun, et te tuleksite ja ütleksite lühidalt ka oma tunnistuse, et kuidas siis on Jeesus teid leidnud ja teie selle kutse vastu võtnud. Hea meel on mõnda aega teid niimoodi õppida tundma, te olete käinud meie teenistustel, Liivi Aava kodugrupis teinud sellise koduse paiga, aga öelge natuke usu tunnistust enne, kui me palume teile õnnistust.
Tere, mina olen Marge Nigula ja abielus Madisega. Ja tegelikult meie oleme ju siin koguduse keskel käinud päris palju, sest me ju alustasime ka Alfas. Ja ma tahan tänada eriti Liivi sind, kuna sina oled nii tarmukas vaimulik ema, et sa kutsusid meid kodugruppi. Ja see on meile nii palju andnud ja teinud ka lähedaseks kogudusega. Te olete palvetanud meie eest, eestpalvetuba on seda teinud, me oleme palju abi saanud. Siis me oleme saanud ka toetust. See on uskumatu, et üks linnamees annab mulle aianduselaseid nõuandeid, seda ma ei oleks linnast oodanud. Kuna mina olen kirglik aiapidaja, siis meil on Aavoga väga palju ühist. Aga teil räägitakse ka palju teissugustest hobidest nagu kalapüük, siis ma ütleksin, et minu hobi on tõesti aiandus. Ja see on tohutult suur, rikkalik maailm, kus selle loodusüsteemi tundma õppides, taimedega sõbraks saades, kogeb seda imelist Jumala armu eriti lähedaselt. Aga ma siiski alustaksin oma tunnistusega. Ma võtsin oma tunnistuse aluseks Samaaria naise loo Johannese evangeeliumist 4. peatükist 5. kuni 42. salmini. Meil oli siin paar aastat enne kodugrupiga liitumist selline raske aeg, kus me olime Madisega nagu kerjused, kuna meil ei olnud kodukogudust, me enam ei leidnud ühist keelt Luteri kirikuga, kus me olime ristitud ja leeris käinud ja koguduse liikmed olnud. Me olime nagu kerjused ka selles mõttes, et Me ei saanud toitu, meil ei olnud katust pea kohal, me ei saanud minna kogudusse, et tunda ennast. Tere, ma jõudsin koju, mul on siin hea olla, see on minu kodukogudus. Aga tänu siis Kolgatale me jõudsime nagu katuse alla. Ei ole enam rändajad selles mõttes, kellel ei ole kodusoojust kogeda võimalik. Siin me oleme seda saanud. Nii. Kui ma nüüd alustan oma tunnistusega, oma elukohta ja kulutaksin ühe minuti iga oma eluaasta kohta, siis kestaks minu tunnistus 46 minutit, aga ma arvan, et sellega ei oleks keegi nõus. Nii. No jah, ja oma kirest, ma võiksin ajanduse kirest, ma võiksin ka rääkida 46 minutit, leiab teemasid. Aga selle Jumala ülistuse juurde ma nüüd jõuan tõepoolest. Laulatuse päeval minu ristiema, kes on sellise koguduse liige, ma sain omale ristiema juba sündimise hetkel, kuna see oli selline aeg, kus tehti ristiemasid nõukogude ajal, kuidas seda öeldaksegi, see oli... Ma ei oska enam selle asutuse nime nimetada, aga anti ka ristimistunnistusi nõuka ajal. Aga tema oli tõepoolest usklik naine, kes palvetas minu eest sündimise hetkest peale. Ja ma jõudsingi tänu tema palvetele arvatavasti ka siia kogudusse. Ja tema kinkis minule laulatuse päeval väga lihtsa värvipildi. See oli ja selle... See kujutab Jeesust rääkimas Samaaria naisega kaevu juures. Nõnda ma ütleksin, et see naine võis olla 46-aastane. See naine oli nagu mina. Ja see on väga hea kokkuvõte sellest, mis üks naine oma elus 46 aasta jooksul võis kogeda. Või kogebki, kui ta on maailmas, kui ta on külas, kui ta ei ole aksepteeritud oma ühiskonnas, kuna sotsiaalsed nõuded on teissugus. Aga see ongi nii huvitav, kuidas Jumalik lõikub igapäeva ellu. Ja ma ei oskagi, eesti keeles ma mõtlesin seda väljendit. Mis võiks olla eesti keeles see väljend, kui Jumal ennast ilmutab inimesele igapäeva elu keskel ja ütleb, mina olen Kristus, see sama, keda te ootate. Praegu ma seisan sinu ees ja ütlen, ma ilmutan ennast sulle. Selles loos see juhtub. Nad vestlevad seal väga... Igavese elu allikast, räägib Jeesus, aga naine oskab vastata ainult igapäeva elu terminitega. Ma ei taha enam vett koju viia, ma oleksin väga tänulik, kui ma oleksin igavesti joodetud. Aga ma arvan, et ta sai aru, millest Jeesus räägib, sest kui ta tunnistas üles selle, mis elu ta on elanud, Jeesus viis ta nii sõbralikult selle juurde, andis talle selle vabastuse, mida naine arvatavasti ei osanudki endale tahta. Ta ütleb, jah, ma tahan juua seda igavese elu allikat igavesti ja ma tahan elada tões. Siin sai tema süda muudetud. Ehkki tema jätkab oma igapäeva terminitega, kui ta Jeesusega kõneleb. On tema süda muudetud, sest ta ju tunnistas Jeesusele ülesse. Jah, ma ei ela seda elu, mis ma peaksin elama. Ja Jeesus ütleb talle ju väga suured sõnad. Sina hakkad nüüd kummardama Jeesust vaimus ja tões, sest tõde on sulle ennast elavalt ilmutanud. Tõde, kes on Kristus, seisab praegu sinu ees selles, igapäeva elus, kus sa praegu oled. Ja ma ütleksin, et see naine oli esimene koguduse rajaja. Ta läks oma külla ja ütles külas, kas te teate, mis minule on täna sündinud? Kas te teate, et ma kohtasin kedagi, kes ütles mulle, mis ma olen teinud? See tähendab, tema süda oli juba muudetud. Ta julges avalikult tões käia. Ta läks sinna külla ju, kus teda ei olnud aksepteeritud. Ja ta tunnistas julgelt seda, et ta on kohtunud tõega, kes on Kristus, kes on Jeesus ja talle ennast ilmutanud. Ja mis siis edasi sai, te teate seda väga hästi. Kui küla läks välja Jeesuse juurde ja kuulas Jeesust ja palus tal jääda 2 päevaks enda juurde, siis nad ütlesid naisele, meie usume mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus. See küla enam ei jätkanud sarnast elu, mis ta varem elas. Ta 2 päeva kuulas Jeesust. Naise elu oli muudetud. Ja see lõikumine, kui Jumal lõikub igapäeva ellu, see hakkab muutma igasugust reaalsust päevast päeva, hetkest hetkesse. Ma võin samamoodi tunnistada. Süda tunneb ära selle tõe, süda igatseb järjest rohkem tõde ja tahab elada selle järgi, et Jeesus oleks tõesti nii ühtne minuga, meiega, kogudusega, koguduse keskel, tunnistuseks kogu maailmale. Huvitav on ka see, et Jeesus räägib veel samaarlastest ühes oma mõistuloos, kus juudid, tõsised, Jumala kummardajad jätsid maha mehe surema, aga keegi, kes oli samaarlane, halastas. Siin on samamoodi samaarlasest räägitud, kellestki naisest, kes teades, et juut ei räägi võõraste naistega, ei räägi samaarlastega, ja ta võtab selle vastu, mis Jumalal on pakkuda ja teeb seda alandlikult. Halastaja samaarlane halastas samamoodi selle vaevatu peale, kes tee ääres oli ja ei mõelnud selle peale, kas ta käitub religioosselt õigesti. See naine ka, teades küll, mis on komme, jättis kõik maha ja võttis vastu Jeesuse käes selle elava vee. On veel üks huvitav asi. Et ma ei ole palju kogenud selles ilmas, et Jeesus tuleb nii äkki inimese ellu. Aga tagantjärgi tagasi vaadates on just nii olnudki. Ta on tulnud äkki minu ellu, muutnud mingid olukorrad ja ma võin alles hiljem anda tänu Jumalale. Tõesti, minuga on läinud väga hästi, sest Jumal on mind kandnud sealt ja teisest olukorrast läbi. Ta on andnud minu teele ka need laternad, kes on mulle valgust näidanud. Minu risti ema või liivi, vaimulik ema, väga tarmukas naine on meile juhatust andnud palju. Et on hea märgata, et Jumala jaoks ei ole ükskõik see, kuidas üks naine siis peab oma elu nüüd lõpuni elama. Vaid ta teeb ühest naisest koguduse alustaja, sest tõde tunnistada igatses see naine ju oma külal. Ta on teinud ka minust tõe tunnistaja, peab ütlema, et ma olen nõder selles suhtes. Aga Jumal oma vägevust näitab selle kaudu, kus mina astun kõrvale ja tõesti alistungi Jumalale kõiges. Annan kõik talle üle. Ja siis nii mu elu ongi läinud. Ma arvan, et see, mis on juhtunud, et me nüüd oleme siin Kolgata koguduses ja oleme kogenud teie head vastuvõttu. See on üks, ma ütleksin, minu elu parim saavutus ja tänu Jumalale, et ta on meid siia pärale juhtinud. Aitäh teile!
Tere! Mul paluti täna tunnistada seda, kuidas mina tulin, või mis mina tulin, mina ei tulnud kuhugi, mind toodi. Aga see võtaks nii palju aega, et seda aega meil ei ole. Ja kui te annate mulle võimaluse sellest kirjutada, siis ma hea meelega seda kunagi teeksin. Aga ma tahaks teile tunnistada pigem midagi muud, mis mu sisse tuli. Ja ma loodan, et või arvan, et iga usklik on seda kogenud oma usu teel ühel või teisel moel. Minul on seda juhtunud mitmeid kordi, aga kaks sellist raskemat juhtumit tahaks teile tuua esile. Et mul on siin mõned märkmikud, kus ma olen nagu kritseldanud läbi aegade sellised märksõnad nende imeliste juhtumiste kohta, kus Jumal on eriliselt sekkunud mu ellu või vähemalt ma olen annud põhjuse, et ta peab sekkuma. Üks sai alguse, usude alguses kohe, ma arvan, mingi kuu või pooleteise jooksul, kus hingevaenlane saatan tõmbas mind 3 päevaga maha. Ja ega ma siis ei teanud nendest asjadest mitte midagi. Ja ma mõtlesin, mis minuga toimub. Iga päevaga läks hullemaks ja hullemaks. Ja need märksõnad, mis ma kirjutasin, on siin ja ma püüan neid mõned öelda. Ta ründas mu hinge, mu mõtteid. Ma olin lämmatatud mõistuse poolelt. Ja kogu mu jõud oli ära võetud. Tekis tüdimus, südames oli sellised tundetus, hirm, sisemine kramp, loidus. Sealt ei puudunud ka enese haletsus loomulikult. Kolm päeva. Iga päev ainult hullem ja hullem. Ja hästi on mul meeles viimane päev, kus ma olin kui laip seal voodi peal sirakil. Ma ei suutnud isegi mõelda midagi. Ainuke, mis mu peas vasardas, oli see, et mis toimub, kas ma suren. Ja siis ma sain oma sisse, seda raske öelda, keegi nagu väänas mind põranda peale pikali maha sealt üle voodiserva ja ma tõusin põlvili ja hakkasin hüüdma Jeesust appi, mis oli minu jaoks täiesti üllatav kogemus, sest et sellest asja on ennem juhtunud. Ja palju ma siis selle kuu aja jooksul meie isendast Jeesusest teadsin suurt midagi. Aga suust need sõnad välja tulid ja lihtsalt hüüdsin appi. Ja 15 minuti jooksul kogu see hullus kadus. Ja ma mõtlesin, et seal, kus meie enda jõud on maha tõmmatud ja jõud selles õiges mõttes, see arusaamine, see usk, nii palju kui sul seda üldse on, siis tema tuleb. Tema tuleb omadele appi. Nendes lugudes on ja te olete kõik ju Jumala sõna lugenud, on need tõotused, mida ta on täitnud. Ja ma arvan, et need kirjakohad, millest ma nüüd räägin, need tulevad teile eredalt endale ette, nii et ühtegi juhtnööri rohkem ei anna. Aga minu elus on iga tõotus, mis tema sõnas kirjas on, on täide läinud. Teine lugu toimus 2,5 aastat tagasi. Ja ma sain ühe telefonikõne. Ja selle telefonikõne sisu ma ei hakka avalikuks tooma, aga see oli nii hull, et paugu pealt oli ma täis ärritust, vererehu tõus, südames tekis kurjad mõtted, kõik halb tuli kusagilt, prauhti minu sisse ja tekis meeletu masendus. Ja kui hästi öelda, siis suisa elu isu kadus ära. Ma natukene loen, mida ma üles joonistasin oma märkmiku sellest päevast. Siis ma sain aru, et tegelikult piisas sellest telefonikõnest, kus saatan leidis tee minu sisse, et mind ruideerida. Sellest ma sain juba tolla ajal aru. Ja meele heide, järjekordne enese haletsus. Aga kõige hullem, mis mind ennast hirmutas, oli see, et mul tekisid süüdistused Issanda vastu. Et milleks sa mind siit pääsid tol korral? Oli seda siis nüüd vaja ja kõik muu selline. Ja kogu see hullus kestis 3 tundi täpselt. Ja järjekordselt olin ma pikali voodis. Mu tahe, mu mõistus, mu soovid, mu usk oli ribadeks tõmmatud. Vedelesin seal ja ütlesin, et Jumal, ma ei taha sinust midagi kuulda. Jäta mind rahule. Ma parem suren, aga sinuga ma ei taha midagi tegemist teha. Ja siis 3 tunni lõpus, see oli täpselt 6 õhtul, tuli mu sisse nagu mingi keegi räägiks minuga, et kuule, Madis, keera pea vasakule. Mul oli vasakul pool öökapp ja ma teadsin, et seal on 2 raamatut. Üks on Piibel ja teine oli üks usukirjandus. Ja ma ütlesin, et Jumal, ma ei taha su sõnas midagi teada. Ma ütlesin, et keegi ütles mu sees, aga ma ei tahagi, et sa seda vaatad. Vaata seda 2. raamatut. Keegi andis mulle jõu, võtsin selle raamatu, tegin lahti ühest kohast, nagu ta tuli. Ja see raamatus oli täpselt tekst minule ja vastused nendele süüdistustele, mida ma Jumalale esitasin nii-öelda. Iga sõna, iga küsimus ja oli vastus. Ja kõige põhilisem, mis mind üles tõstis ja kogu selle asja ära lõpetas, oli see, mis seal kirjas oli. Tüür on kindlalt minu käes. Jumal ütles seda mulle. See oli midagi üleloomulikku minu elus ja tol momentil. Ja ma teadsin, et tema ei jätnud mind. Ei visanud mind kõrvale, kuigi mina olin juba valmis või olingi teinud seda peaaegu. Tema omasid ei jäta. Tüür on tema käes. Need imelised tõotused, mis Jumala sõnas kirjas on, need lähevad täide. Need on täide läinud, iga ühe juures teil ka. Et kui te satute nendesse olukordadesse, me ei tule sealt oma jõuga välja. Aga tema toob, tema näeb, tema teab, tema aitab. Nii et õnnistus teile ka. Aitäh!
Ja me palume õnnistust teile Kolgata koguduse liikmena. Liivi ja Aavo, kas te tuleksite ka ja paluksite õnnistust neile? Ja tulge siia ette, põlvitage näoga rahva poole ja me tuleme teie selja taha. Ja kellel on võimalik seista? Seisame, kui te leiate, et tahate oma käega sirutada siia poole, siis võite ka seda teha. Tule Madis siia poole. Tule siia poole. Külgede peale. Palu sa, Liivi, kõigepealt Marge eest.
Armas Jeesus, ma tänan sind südamest, armsa Marge eest. Sina oled ta kutsunud, sina armastad teda. Ja ma tänan sind, et ta on sind leidnud ja et ta armastab sind ja igatseb koos sinuga käia. Ja ma tänan, et sa annad talle jõu, annad talle tarkuse ja kõik tema igatsused rahuldad sina. Jeesus õnnista väga teda kogu tema elu ja õnnista teda ka, et ta oleks paljudele õnnistuseks. Jeesus, sina näed tema töökohta, kus ta töötab ka lastega. Jeesus, anna talle oma juhtimist ja tarkust kõiges selles, et ta oleks ka neile lastele õnnistuseks. Ja Jeesus, ma palun õnnista väga nende abielu, et sinu vaim juhiks neid ja sinu armastust ja rahu täidaks nende südameid. Tänu kiitus sulle. Aamen.
Issand Jumal, ma tänan sind Madis eest, kes on tulnud meie kogudusse. Ma tänan sind Madis eest, et sina oled teda toonud täies mehe põlves enese juurde. Issand, sina näed tema varasemat elu ja sina näed lähedalt ka tema praegust elu. Ja ma väga tänan, et ta on mees, kes püüab sinule lähemale jõuda. Ja issand, me väga palume, et ühes koos Kolgata kogudusega me võiksime seda teha. Ma palun, et Madis võiks tunda, et sina oled talle ligidal, sina oled kätte saadav, ka rasketel hetkel, nagu ta on kogenud. Issand, õnnista jätkuvalt väga Madist, kõigis tema otsingutes ja püüdlustes sind teenida. Ma tänan, et sa oled talle andnud edasi püüdleva südame, kes ei taha leppida kergete lahendustega. Issand, aita, et me kõik ühes koos võiksime nõuda kõige rohkemat, kõige tähtsamat sinu käest, et me ei oleks pealiskaudsed. Issand, õnnista väga Madis siin meie koguduse keskel. Õnnistada meie koguduse heaks, aga õnnista, et ka meie kogudusena võiksime olla temale toeks ja julgustuseks, sest koos on alati kergem. Issand, me täname, et me võime ühes koos Madisega kõik edasi minna. Sinu poole. Aamen.
Issand, üks on meie inimlik soov, armastus, tahe, igatsus olla ka koguduses ja seegi on sinu käest. Aga ma palun, et sina, Issand, asetad Madis ja Marge elavate kividena meie koguduse müüri sisse. Et nad on seal kindlalt sobitudes teistega, armastades, teenides ja kogedes seda ka teiste käest. palume, et sina teed rohkem kui see, mis on praegu inimese pilgu ees. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja antku teile rahu. Aamen. On tõuski ja tänase päeva meenutuseks, ma tean, et tulete ikka lugejad ka, üks raamat teile peresse veel, Oswald Ergi jutluste kogu. Tere tulemast. Hakkame istu. Nii, aga siit edasi, nagu ma ütlesin, on meil terve hulk kooli lõpetajaid koguduses. Koguduse juniorite hulgas, noorte hulgas, mõni on juba ka pereinimeseks saanud ja ülikooli lõpetamas. Ma saan aru, mõnele on see ka selline avansiks sellepärast, et päris lõpueksema mõnele on võib-olla sel nädalal tulemas, aga see on ikkagi lootuses ja usus. Ja nüüd ma palun, et kõik, kes te olete kooli lõpetajad. Ma ei hakka kõiki nimesid ette lugema, aga põhikooli lõpetajaid on mul siin kirjas mingi tosina jagu, gümnaasiumi lõpetajad natuke alla 10, üks kutsekooli lõpetaja ja kõrgkooli lõpetajaid ka 7-8. Ma tean, et paljud on, mõtmed on ka üle Eesti laiali ja praegu juba läinud. Ja aga kui sa oled selle aasta lõpetamas, võib-olla ka talve lõpetsed, siis tule siia ette, palun. Näidake keegi julgust alguses kätte. Ja Sander Tulk lõpetab meile ja meie noorte juht ja meie juuniorite juht Koit Lang, suure habemega mees, tulevad sealt ülevalt alla. Tulge siia kuidagi kobarasse, võite natuke laieneda sinna bändi poole ka. Nii et, jah, tulge siia klaveri ette kuidagi või natuke kobarasse, ei pea rivis olema. Nii, Koit ja Joonas ja nii. Väga vahva. Iga üks te saate täna väikse kingituse meie koguduse poolt ja miks me seda teeme, sest see on teie jaoks väga oluline verstapost. Kooli lõpetada, mõned jätkavad kuhugi, mõni ei tea päris täpselt, kuhu ta läheb veel. Aga elupöördelistel hetkedel perekond on lähedal teile ja meie kogudusena ka kui perekond. Tahame olla need, kes teie eest palvetavad ja teile õnnistust soovivad ja olla nendes keerulistes või väljakutsetes ka teos teiega. Selle kingituse peal on üks piibli kirjakoht. Veereta oma tööd issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda. Et on üks selline termos pudel ja sinna on kleeps peale pandud. Veereta oma teed issanda peale, siis nad lähevad korda. See veeretamine on üks imel huvitav asi. Veeretada saab mitut asja. Täringuid saab veeretada niimoodi, et mis see veereta issanda peale nii nagu täringuid. Hopsti. Mõnikord näen nii lihtsasti. Teinekord veeretate mingisugust suurt asja mäest ülesse, suurt kivi. Võt, Koit on juunioritega teinud igasugu katseid, teab maamehena. Ja siis on suur ägamine, see veeretamine. Mõnikord ka Jumala peale veeretamine tundub suure ägamisena. Aga teine asi, mis siin sees on, annab teile ka väikse vastuse. Pange kuskil järjehoidjaks, psalm 23. Kuidas see Jumala peale veeretamine käib? Issand on mu karjane, mul pole millestki puudus. Selle suhtumisega elada. Teha ka oma koolivalikuid, kellel need ees on, teha eluvalikuid, issand on mu karjane ja siis mul pole millestki puudus, see ongi see issanda peale veeretamine. Nii et igal ühele üks väike pakikene, ma palun, et Taira aitab teile need ka pihku anda ja keda kohal ei ole, võib-olla keegi pereliige on kohal, siis võtke pärast teenistust ka kaasa. Nii, ja tõuseme veel ja palume Jumala juhtimist ja õnnistust nende üle. Issand, siin on sulle armsad inimesed, kes on palju õppinud, pingutanud, püüdnud puhata seal juures ja kõige selle üle. Aga ma tänan, et üks verstapost on nende elus läbi saanud või saamas. Ma tänan, et sina, Jumal, annad tarkust ja uudishimu inimestele õppida ja otsida ja leida vastuseid. Mõnikord ei viitsi ka ja õnnista siis ka neid aegu, kus ei viitsi. Aga palume juhata nende järgmisi samme, ole nende karjane uutesse koolidesse minekul. Juhata, et neil oleks häid sõpru, et nad ise oleksid headeks sõpradeks, aga üle kõige, mis iganes elu toob. Et nad hoiavad sinus Kristus kinni ja teavad, et sina oled tüüri juures. Ja et nad tahavad, et sa oleksid tüüri juures. Issand, õnnistagu teid kõigist teie teedes, hoidku teid kõige kurja eest ja antku oma valgus paista teie mõistusesse, südamesse, tahtesse, tunnetesse, kogu teie elu üle. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aitäh, et te tulite ja olge julged nendes eksamites, mille mõnel on teha ja koolivalikutes. Võtke taas istet. Ja järgmise laulu, mis me laulame, on natuke ka mõeldud eriti teile. Oleme koos.
See on ja selline laul, mida juba omas nooruspõlvesse lauldud. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Ja tänaseks päevaks ma olen aru saanud, et kui Jumala sõna järgida, kui Jumala häid soovituses järgida, siis ikka hoiab väga paljudest jamadest eemal.
Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab su sõna järele, sinu sõna on mu jalale lambis, sinu sõna on mu jalale lambis ja
mist, et hoidke seda Jumala sõna ja käige selle järgi. Me oleme jutluse seeriaga minemas mööda meie isa palvet ja tänaseks teemaks on kolmas fraas sealt sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Ja ma palun, et Kerli Valk jagaks kõigepealt tunnistust, mis on ka sellesse teemasse ja siis Sander jagab jutlust.
Tere hommikust! Nagu Leho juba ütles, siis temaatiline tunnistus sinu tahtmine sündigu. Ja teate, kui ma hakkasin natuke mõtlema selle teema üle, siis mul on tunne, et see teema ei vääri mitte üksnes tunnistust ja jutlust, vaid ma arvan, et terve piiblitundide sari võiks sündida teemal sinu tahtmine sündigu. Või siis, et Jumala tahtmisest. Sellepärast, et mis see Jumala tahtmine siis on? Jumala sõna, terve see paks raamat. On ühest või teisest otsast peegeldab meile kogu aeg seda, mis on Jumala tahtmine. Nüüd kui ma lähen konkreetsemaks, no hakkasin mõtlema sellele, Jumal tõi mulle südamesse selle, kuidas tegelikult Kristus räägib väga palju Jumala tahtmisest ja kui Heebrea kirja autor võtab kokku selliseid alustalasid, see on selline hästi sisutihe kiri, siis 10. peatüki 5. salmist edasi on kirjas nõnda. Seepärast Kristus ütleb maailma tulles, ja see on siis viide tegelikult profeti sõnale, tapa ohvrit ja rua ohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud, põletus ohvrid ja patu ohvrid ei olnud sulle meelepärased. Siis ma ütlesin, vaata, ma tulen. Rull raamatusse on minust kirjutatud tegema sinu tahtmist. Oh Jumal! See on nagu selline väga fundamentaalne, selline, võiks öelda, selline nurgakivi või aluspõhi Kristuse tegevuse kohta. Ja see, millele ta siin viitab, on Jesaja 61. peatükk. Ja ma loen, et 2 salmi siit, kus Jesaja siis kuulutab prohvetlikult Kristuse kohta. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele, avama pimedate silmi, kuulutama Issanda meelepärast aastat, see on siis viide sellele juubeli aastale, kus kõik võlad kustutati ja orjad vabastati, trööstima kõiki leinajaid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui Kristus kuulutab, siis on hästi palju viiteid Jumala tahtele. Ta ütleb, ma olen tulnud tegema tema tahtmist, isa tahtmist, kes mind on saatnud. Ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist. Minu roog on see, et ma teen tema tahtmist. Ja ta rõhutab seda Jumala tahtmise, mõistmise ja tegemise olulisust ka oma järgijate perspektiivist. Ta ütleb, et kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja mu õde ja mu ema. Ta ütleb, et mitte igaüks ei saa taevariiki, vaid ainult see, kes teeb mu isa tahtmist. Ja meil on Uues Testamendis väga eriline tõotus, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, Jumala tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Ja kui ma mõtlen oma elu peale, siis olge mausad, vähemasti minul juhtub seda sageli, et olgugi, et ma käin koos Kristusega, siis küllalt sageli ma tegelikult pigem otsin oma tahtmist ja isegi kui ma oma sõnades, oma palvetes mõtlen Jumalale ja tema tahtmisele, siis selline Kristuse eeskujul täielikult fokusseeritus Jumala tahtmisele, see on raske. Aga minu palve, nii öelda refrään, on alati olnud see, ma arvan, et see on kõige sagedasem fraas meie isa palvest, mida ma oma palvetes kasutan. Kui ma palvetan koos lastega või õhtu hommikupalveid, siis tavaliselt oma palvete kuskil lõpuosas ma alati ütlen, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Et kuidagi nagu võtta kokku see, et ma oma inimlikud soovid ja tahtmised toon, aga need nagu taganegu selle ees, mis on sinu tahtmine. Ja ka meie elu valikutes, kui on olnud suuremaid otsuseid, me näiteks otsisime hästi pikalt endale suuremat kodu, ligi 4 aastat vist, siis kui ka oli mingeid selliseid variante, mis meile tundusid head, siis meie palve alati oli, aga Jumal, me näeme poolikult, me ei tea lõpuks, mis on meile hea, me ei näe lõpuks seda, mis on sinu tee ja sinu tahtmine, mis on lõpuks sinu tahtmine sündigu. Ja kui on vale tee ja me ei mõista õigesti, pane uks kinni. Ja ta tegi seda mitmel korral. ja see oli tegelikult segadusse ajav ja nagu keeruline, aga samas nagu taustal oli alati see usaldus ja teadmine, et me tegelikult palusime Jumal sinu tahtmine sündigu. Ja kui nüüd me oleme seda palunud ja need uksed lähevad kinni, siis on, nüüd on see koht, kus me usaldame Jumal. Järelikult, sul on midagi muud varuks, sul on mingi teine plaan. Kas ei oleks see võimalus meile hea olnud või issand, me ei tea, sina tead. Ja selle kõige juures ma tajun seda, kui vähe ma tegelikult veel mõistan seda, mis on see Jumala tahtmine, kui sügav on tegelikult Jumala sõna. Ja meil on Uues Testamendis ka üleskutsed selleks. Rooma 12.2 on üks nendest ja ma arvan, et see võiks olla midagi, mis me võtame kaasa oma suvesse. Kui võibolla on puhkuse aeg, enamikul meist ilmselt on, et süveneda sellesse, otsida piiblist seda, mis on siis see Jumala tahtmise pikkus ja laius ja sügavus. Me seda saime väikseid vihjeid sealt Jesaja raamatu sõnast, et see puudutab palju ka neid, kes on kuidagi vaesed ja viletsad ja rõhutud, et kuidas see meie elus võiks nagu kajastuda. Rooma 12.2 on see öeldud, et ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja teine selline samasugune üleskutse on Efesuse kirjas, 5. peatükis, 10. salmis, on öeldud uurige, mis on issandale meelepärane. Ja ma küll algkeelest midagi ei tea, aga ma julgen siiski arvata, et see issandale meelepärane võiks olla väga lähedane sellega, mis on tema tahte kohane. Ehk siis, et see nagu laiendab seda, mida me saame uurida piiblist, mis on Jumala tahtmine, mis on temale meelepärane. Palvetada seda oma ellu ja otsida, kuidas me saame selles tahtes käia ja kuidas meie aru saame sellest tahtest võiks avarduda, et siis paremini seda oma ellu rakendada. Aamen.
Nagu Kerli ütles, siis Jumala tahte teema kohta võikski teha terve suure seeria oma ette. See on nii suur teema piiblis endis ka, sellel on nii palju erinevad nurki ja nüanss, et raske on kõike kompaktselt panna ühte sõnumisse. Ja see pärast pidi ma ka tegema mingisuguse valiku, kuidas siis sellele teemale täpsemalt läheneda. Ja ma otsustasin läheneda sellele teemale läbi ühe suure teise teema, mis on piiblis sees. Võite avada Vana Testamendi, 5. Moosese raamat, peatükk 17, salmid 14-20. Ma loen need ette ja siis lähme edasi. Kui sa jõuad sellele maale, mille issand su Jumal sul annab ja sa pärid selle ning elad seal ja ütled, ma tahan tõsta enesele kuninga, nagu on kõigil mu ümber kaudsel rahval, siis tõsta enesele kuningaks see, kelle issand su Jumal valib. Sa pead tõstma enesele kuninga oma vendade hulgast. Sa ei tohi panna enese üle võõrast meest, kes ei ole sinu vend. Aga tema ärgu pidagu enesele palju hobuseid. Ja tema ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid. Sest issand on teile öelnud, ärge minge enam tagasi seda teed. Ja tema ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust. Ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Ja kui ta istub oma kuningriga aujärjel, siis ta kirjutagu enesele raamatusse ära kiri sellest seadusest, mis on leviitpreestrite käes. See olgu tema juures ja ta lugegu seda kõik oma elupäevad, et ta õpiks kartma issandat oma jumalat, pidades kõiki selle seaduse sõnu ja määrusi tehes nende järgi. Ilma, et ta süda suurust läks oma vendade ees ja ilma, et ta kalduks käsust paremale või vasakule, et pikendada päevi, mis ta oma kuningriigi üle tema ja pojad Iisraelis on. Aamen. Ma ei ole kindel, kui paljud meist süvenevad selliste läbivate teemadele piiblis, aga ma usun, et kuningriigi teema ei ole vist üks neist, mille üle me väga sügavalt mediteerime. Ilmselt see põhjus on selles, et me elame ju demokraatlikus ühiskonnas. Meil on selline vaba riik ja selline süsteem. Ja see kuningriigi kontseptsioon, see tundub meile vähemalt isikuliselt kuidagi kauge ja võõras. Kui me aga loeme siis seda piibli suurt lugu ja küsime, mis on suured teemad, siis kuningriik on üks neist. Jumala kuningriik. Ja see idee tuleb ju ka meie isa palves esile selles samas fraasis. Matteuse 6:10. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja see riik kontekstuaalselt on ju kuningriik. Nii et selles palves tuleb esile see tõdemus, et Jumalal on mingisugune kuningriik. Jumal tahab mingisugust kuningriiki. Ja me, kui me palvetame, siis me ka tahame, et see kuningriik tuleks siia maa peale. Nüüd on see küsimus, et kuidas see tekst, mida ma lugesin, selle kõigega seotud on. Piibli selles suures loos, Jumala kuningriigil on esiteks kaks tahku. Jätke meelde, kaks tahku. Üks on tulevikuline. Et see Jumala kuningriik, see midagi kauget. See ühel hetkel tuleb, aga ta ei ole siin. See on tulevikuline reaalsus. Ja me usu inimestena, me liigume selles suunas. Terve maailm kogu oma sündmustikuga Jumal juhatab seda selles suunas, et see tema kuningriik täies ulatuses oleks siin maa peal. Ja see teine tahk on lähemal. Teine tahk on see, et Jumala kuningriik on juba siin. Ta on juba meie seas. Usu inimene elab mingis mõistes juba Jumala kuningriigis. Ta on Jumala kuningriigi kodanik. Ja Jeesus ju kasutab ka üht huvitavat tähendamissõna Jumala kuningriigi kohta. Ta ütleb, et Jumala kuningriik on otse kui sinepivake. Selline väike sinepivake, mis kasvab ja kasvab, kuni see on suur puu, kuhu aias isegi linnud teevad oma pesa. Ja see sisu seal seisneb ju selles, et see puu ei kuku kuskilt taevast mütsaki sen alla ja ossa, kus see äkki ilmus välja. Et sa panid selle seemne ja see kasvas ja kasvas ja kasvas, kuni ta lõpuks oli täielikul kujul olemas. Kui me räägime Jumala tahtes, siis tuleks ju küsida, et millist kuningriiki Jumal tahab. See on see, mida siin palves me loeme, et Jumal tahab kuningriiki. Ja meil on ju igal ühel teatud ettekujutus kuningriiklikust valitsemissüsteemist ja kuidas see kord seal on. Juutidel oli kindel ettekujutus, sellepärast nad ootasid ka, et see messias, kes tuleb, oleks üks sõike kõva vend. Ütleks mingisugune Arnold Schwarzenegger musklis ja tuleb ja lööb roomlased minema. Ja meil on ju ka omal mingisugused ettekujutused kuningriigist. Ja ma arvan, et enamus ei mõtle väga positiivselt sellest just. Paljud ilmselt näevad seda halva valitsusvormina. Demokraatia kohta öeldakse ka, et see on halb valitsusvorm, aga no see on parem kui kõik muud. Ja siis see omakorda eeldab ju seda, et kuningriik on veel halvem. Ilmselt seda seal me mõtleme nii, kuna me elame ju demokraatlikus ühiskonnas. Ja kui me vaatame ka üldajalugu, siis me näeme, et väga paljud kuningad on olnud türannid, nad on olnud halvad valitsejad, nad ei ole hoolinud oma alamatest. Nad on sellised, kes võimu ja anust tahavad teostada ennast ja siis kasutavad ära neid teisi, kes tema ühiskonnas on. Aga kas Jumal on selline? Ta on see öel türann, kes tahab teise ära kasutada selleks, et enda heaolu kuidagi suurendada. Kurb tõdemus on see, et paljud arvavad niimoodi, et Jumal on kuri türann, kes tahab teise inimese lihtsalt ära kasutada. Kui lähme nüüd tagasi viiendasse Moosese raamatusse sellesse teksti, mida ma just lugesin. Kui tõmmata see piibli suurpilt tibakene kitsamaks ja vaadata konkreetsemalt vanasse testamenti ja küsida, mis rolli esindas Iisrael selles loos, siis Iisraeli üks funktsioon oli esindada Jumala kuningriiki selles maailmas. Jumal oli nende valitseja ja Iisrael pidi teatud mõttes siis kehastama Jumala kuningriigi valitsust, vähemalt tolles ajaloolises kontekstis, nende kujundite, nende seaduste, nende mõtlemisega. Ja kui siis natukene mõelda ka tolleaegse inimese usulise mõtlemise peale, siis üks selline üldine tava oli see, et mingisugune riik või rahvus, ta esindab teatud usundit või teatud jumalat. See oli üldine uskumus, eeldati niimoodi. Need rahvad, neil oma jumal, see rahvas seal oma jumal, Iisraelil ka oma jumal. Ja konkreetsemalt pidi selle rahvuse kuningas kuidagi täpsemalt ja konkreetsemalt ka kehastama mingisugust jumalat. Tavaline on ju mis me loeme enda ajalooõpikutes, et Egiptuse vaarao, ta oli otse kui see maine jumala kehastus. Inimesed uskusid seda. Ja oli ka teisi rahvuse, kes uskusid seda. Nii et kui tuua korraks sellise kõrvalise vaatleja pilk siia, siis see idee seisnes selles, et see kõrvaline vaatleja näeb seda ühiskonda, vaatab, kuidas mingi rahvas toimib, siis sellest ta peaks aru saama, mis sugune on see Jumal, kes selle rahva üle on. Kui nüüd vaadata seda viienda Moosese raamatu teksti, siis seal Jumal ütles, milline peab see kuningas olema, kes selle rahval on. Ja see idee laieneb ka üldisemas plaanis Jumala kuningriigile. Sisuliselt Jumal ütleb, et mis sugune peaks tema ühiskond olema. Mis on need väärtused, mis on seal olulised? Mis on need põhimõtted seal sees? Salmis 16 keelas issand sellel kuningal palju hobuseid võtta. No, hobune on meie jaoks juba ilus loom. Eile, kui me pidasime tiimiga sellist osadust, sõitsime ka sealt Põlva poolt maal, no, Tartu poole, siis seal on selline nagu hobuste rancho on vahepeal. Ja siis nägime ka hobused, et seal karjas täpselt tee ääres jooksid ja küll on ilus vaade. Paljudes piirkondades on hobune ka tööloom. Aga iitsel ajal oli hobune sõjaloom. Mida rohkem hobuseid sul oli, seda suurem sõjaline varustus sul oli. Sa ratsutasid nendega lahingus, hobuse vedasid ka kaarikuid, millel olid kõrval sellised terad, mis pöörlesid. Ja sa, kui sa läksid otse lahingus, siis need niitsid vaenlased jalust. See on otses mõttes niitsid jalust. Salm 16 siis keelab võtta selline sõjaline tugevus fookuseks. Mis on tänapäeval see paralleel, siis ma ütleks mingisugused tankid või reaktiivid. Ühiskond ei tohiks uhkustada sellega, et meil on vägevad tankid, oi kus meil on kõvad reaktiivid, meil on virnade viisi, pomme ja dünamiit ja kõik täis, no vaadake kui vägevad me oleme. Jumala kuningriigis ei ole see prioriteediks, sest Jumala kuningriik on ju rahuriik. Ja rahuriigis sul ei ole ju vajadust varuda tonnide viisi, pomme ja tuumapomme, süsinikupomme ja ma ei tea, mis pomme laserid siin veel jõutatakse. Aegade lõpul küll, jah. Vähemalt ilmutusraamatus me loeme sellises sõjalises keeles, kuidas Jeesus tuleb tagasi ja loob selle valitsuse. Kuid see ei tähenda, et Jumala valitsus ise eneses seisnebki selles, et seal on tugev armee ja suured pommid ja vägevad asjad. Salmis 17 ütleb Jumal, et kuningas ei tohi võtta palju naisi. Kes on Vanatestamenti lugenud kuningate raamatut, siis oli väga tavaline, et kuningas võttis endale natuke rohkem kui ühe. Saalomon oli eriline meister, tal oli vist hobi võtta erinevaid naisi. Ma ei ajan aati sassi, mis pidis oli, kas oli 300 tavalist naist ja 700 liignaist või oli tal 700 tavalist naist ja 300 liignaist. Igatahes tal oli palju. Ja kui meie loeme neid naistega seotud hoiatusi, siis automaatselt tänapäevaste prillide ja lugedes me mõtleme, et abielu pühadus ja seksuaalpuhtus. Jah, see on siin sees, kuid ma ütleks, et see ei ole ainus asi, mis on siin sees. Iitses Lähis-Idas oli ju tavaline näha abiellumist kui võimusümbolit. See oli võimusümbol. Ei olnud tavaline, et sa nii sama jooksed seal naistele järgi ja tahad ühte kiiresti kätte saada, vaid oli eeldatud, et kui sa abiellud, siis sa jaksad ka selle inimesest hoolt kanda. Ei läinud nii sama võtma ja siis vaatab, kuidas on. Ja tänapäeval moslemimaades on ju ka mitmenaise pidamine lubatud. Ja seal on see täpselt sama kriteerium. Kui sa võtad teise, siis sa pead teadma, et sa jaksad temast ka hoolt kanda. Nad võtavad seda kultuuri edasi seal. Valitsejate seas oli abiellumine ka poliitiline tegu. Seal polnud tihti armastusega suurt midagi. No, muidugi seal oli neiks vatsed, oh, küll on ilus printsess, ma tahan teda ka, aga seal oli ka poliitiline sisu taga. See aeg, millal see seadus seal anti, see on umbes siis 1000-1500 aastat enne Kristust, siis selline keskmine kuningriik enda vormilt oli lihtne linnriik. Kõige üldisem kuningriik. Muidugi, neid suuri impeeriume oli ja need tulid ja läksid keskelt läbi, kui me öelda kuningriigist, me öelda tavaline linnriik. No, sul on mingisugune koht, linn, paar tuhat inimest seal maksimaalselt ja sul on mingid ümbritsevad maad, kus sa seal tegutsed ja toimetad. Meie mõistes mingisugune vald äkki või kihelkond. Nii et ka see kuningas meie mõistes võiks olla vallavanem. See on lihtne vallavanem. No ja kujutame ette nüüd, Eestis on juba mitmed vallad ja kõik. Ja kui sa oled seal enda väikeses vallas, sul on seal enda väikene keskus, sa valitsed, seal on sul inimesed. Ja sa tead, et seal naabervallas on ka ühe tõsised tegijad. Siis sa tahad ju rahu hoida. Ja iitsel ajal üks viis rahu hoida oligi abielluda teise kuninga tütrega. Ja no Saalomon oli ju meister vist selles. tema seal laiendas ja laiendas ja laiendas ja võttis siit ja võttis sealt ja lõi neid erinevaid poliitilised sidemeid ja suhteid. Ja rahu hoidmine ei ole ju iseneses halb asi. See on hea. Aga kui võtta jälle Saaloman näiteks ja lugeda tema elukohta, siis oma elu algusest ehitas Jumalale templit, ustavalt. Aga enda elu lõpul ta hakkas oma paganlikest taustadest rahul olematutele naistele ehitama ebajumalate templeid. Mina tahan oma jumalat ka järgida, sul oma tempel on, kus minu oma. Noh, ja kui piisavalt kaua naine peale käib, ilmselt siis mees annab järgi küll, abielumehed teavad, mida ma räägin. Kui mõelda, kuidas see hoiatus siis tänapäeval oleks, mis see võrdpilt tänapäeval oleks, siis ma ütleks, et see on ebavajalikud suhtevõrgustikud. Võiks öelda ka kompromissid. Sa lood kompromisse selleks, et hoida mingit struktuuri või mingisugust tasakaalu enda elus. Kas Jumala kuningriigis on aga kompromisse? Kas seal peab kompromisside peal siis elama või tegutsema? Kas usuelus peaks tegema kompromisse üldiselt? Võiks ka küsida nii, et kas Jumala kuningriik seisab siis keeruliste suhete võrgustike peal mingisugune hästi strukturiseeritud poliitika ja logistika? Ei ole. Minu ütleks nii, et issanda valitsus, see seisab hoopis pühavaimu väes. Ja siin Moose raamatu tekstis oli öeldud ka, et see kuningas ei tohi võtta palju kulda ja hõbedat. Muidugi sul on mingid, kui me vähemalt maises mõistes räägime, kuningriigi jaoks sul on vaja mingit raha, mis liigub, noh, maksad palkasid ja kõike. Aga nõnda nagu ka sõjavarustusega, kus sa tahad seda suuremaid ja vingevaid ja säravamaid pomme, on ka rahaga see oht, et sa kogud ja kogud ja kogud ja ühel hetkel sa lihtsalt tahad näidata, näete, kui palju kulda mul on. Küll ma olen ikka tegija. Ja kuld ongi ajalooliselt saanud ka võimusümboliks. Kuningad koguvad kulda ja väärismetalle näitavad, et vaadake minu hiilgust, mul on kullavarandus metsik. Ja see ei tee midagi, see lihtsalt seisab seal. Iisraeli kuningas ei tohti nii teha. See kuningas, kes siis esindab Jahvet. Tema ei ole kuningas, kes peaks hordide viise kulda ja hõbedat kokku korjama. Miks? Sest meie Jumal ei ole selline. Meie Jumal ei mõtle niimoodi, et me peame koguma ja hoidma ja näitama, kui kulda täis ja hõbedat me oleme kõik. Ja Uus Testament annab ju meile väga elava näite sellest, kuidas Jumal on valmis ka loobuma aust ja rikkusest ja ilust Jeesuse näitel. Ja Jeesuse pole nüüd huvitav mõelda, et kui ta oleks tulnud Jumala juurest ja läinud ka nendesse inimkonna kõrgematesse kihtidesse, me saaks ka siis öelda, et Jumal sai vaeseks meie pärast. Sest noh, seda distantsi ei anna võrrelda. Kõige säravam kuningas maa peal ja siis jumalik valitsus. Aga Jeesus läks sellest ka veel alla poole. Ja ta sai ka inimeste mõistes vaeseks inimeseks. Ja siis Mooses raamatu korralduses see viimane asi, mida see kuningas peaks teadma või tundma, on siis Jumala sõna. Jumala seadus ongi Jumala sõna. Iisraeli kohta on ka vanas testamendis öeldud, et nemad peavad olema preestrite kuningriik, teine Mooses 19.6. See tähendab, et see terve kuningriik, see terve valitsus on esindamas ja vahendamas Jumalat siia eelma teistele inimestele. Ja seda öeldakse kuue testamendi kristlaste kohta, ehk siis meie kohta. Kristlaskond on püha preesterkond. Esimene Peetrus 2.5. Ja kui nüüd mõelda selle kuninga peale jälle, tolle aegses ajaloolisse olukorda, meil on lihtne, me elame nagu vati sees, meil on sjouk asi, piibel. Eesti keeles kommentaar on virnade viisi, YouTube on täis jutlus ja piiblitunde seletusi. Tolla ajal vaevalt inimesed oskasid isegi kirjutada. See oli hea, kus oskasid lugeda. Aga see kuningas, kes pidi siis esindama Jahvet, Iisraeli jumalat, tema pidi võtma selle seaduse, mis oli leviitprestite käes, ja mitte niimoodi, et nii, tehke mulle nüüd koopia, ma tahaks ka seda lugeda, vaid ta pidi võtma selle ja ise selle koopia tegema. Ta kirjutas käsitsi endale koopia Jumala sõnast. Ja see sama tema käsitsi kirjutatud koopia pidi olema tema kaasas kõik tema elupäevad. Kuningas pidi teadma Jumala tahet. Kuningas pidi järgima Jumala tahet. Ja miks? Salm 20. Et ta süda ei suurustleks oma vendade seas. Kui me loeme Jumala sõna, siis ilmselt paljud meist on seda tunnud. See teeb alandlikumaks. See paneb sind paika. Ma ei mäleta, mis autor see oli, aga keegi ütles, et ma hakkasin kriitiliselt Jumala sõna lugema, ühel hetkel ma vaatasin, et see kritiseerib hoopis mind. Ja paljud teavad, millest ma räägin. Jumala sõna tuletab meile meelde, et Jumal on Jumal. Sina ei ole. Issand on issand. Sina ei ole. Me võime esindada Jumalat, me võime teda järgida, aga me ei ole Jumalat. Ja ka kuningas pidi seda eriti meelde tuletama tollel ajaloolises kontekstis, kus erinevad kuningad arvasidki, et mina olengi Jumal. See, et ma kuningas olen, see tähendabki, et mina olen Jumal. Aga Iisraeli kuningas pidi teadvustama, et ei, mina ei ole Jumal. Ma järgin teda, ma esindan teda, aga ma ei ole Jumal. Kui nüüd mõelda selle valitsuse peale, siis see valitsus, mis sugune Jumala kuningriigis on, siis mina ütleksin, et see on valitsus, kus Jumala tahe ja mõtted teostuvad. Ja meie Isa palves on öeldud, sinu tahe sündigu. Ja ma ütleks, et Jumala tahte sündimine piibli suures loos on seotud sellega, et tema kuningriik saab rajatud. See valitsus, see teostub. Ja piibli lai lugu räägib meile seda. Ja kui meie kristlastena siis elame siin maailmas ja tahame järgida Jumalat, siis selle jaoks meil ongi vaja tunda Jumala tahet ja Jumala tahe on meil ju siin. Meil veab, me ei pea ise seda käsitsi ümber kirjutama. Meil on see juba olemas. Kui see on sul juba olemas, siis sa võiksid selle vähemalt läbi lugeda. Sest siin on Jumala tahe peidus. Ja Jeesus ju tuletab ka meile meelde Jumala sõna. Võiks öelda ka Jumala tahte olulisust oma ülempreesterlikus palves. Johannese 17:17 Jeesus ütleb, pühitse neid tões. Sinu sõna on tõde. Pühitsus ja sõna on seotud. Ja kui vaadata ka Matteuse evangeeliumit, kus see meie Isa palve sees on, seal konkreetsemalt just mäejutlust, siis mäejutlus, see oli minul huvitav tõdemus, see oma olemuselt ongi ju Jumala sõna lahti seletamine. Jeesus seletas seadust lahti, ta õpetas. Ja Jeesus ise ju kehastas Jumala tahet täiuslikult. Elas ja kehastas seda täiuslikult. Mõned praktilised mõtted ka, enne kui ma lõpetan. Mis on need olulised, mida me saame siis enda elus rakendada või mingisugused mõtted, mida me peaksime kaasa võtma? Kui me loeme seda palve fraasi, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas on taga maa peal, mis see siis tegema peaks meie elus praegu? Mõned siin käisid juba läbi, kuid ma kordaksin need aspektid, mis siin viiendast Mooses raamatu tekstist ka välja tulid, sest ma usun, et hea on, kui me need tänapäeval kaasa võtame. Mis need asjad olid? Kolm asja, mida ei tohi teha ja siis üks asi, mida kindlasti tuleks teha. Need kolm asja, mida ei tohi teha, olid järgnevad. Viiendas Moose raamatus oli ära looda sõjalise tugevuse peale, mis see lihtinimese tasandil oleks. Mis on see, mille kaudus sa tunned ennast tugevamalt? Mis annab sulle elus kindluse? Mille peale sa vaatad? Meil kõikil on erinevad asjad. Aga ära looda selle peale. Kas sa oleksid ka siis tugev, kui see kõik ära kaob? Teine oli see, et ma ei tea, meestel võib-olla on kõnekem see, et aga ära võta palju naisi. Tänapäeval siis ära tee kompromisse. Ära looda nüüd selliste keeruliste suhete võrgustiku peale, et kui ma nüüd jalga ukse vahel ei saa, siis on elu läbi. No siis on kõik läbi. Jumala plaan A on rikutud, ma olen patun inimene ja nüüd ma pean koju minema ja nutma. Kui me elame Jumala tahtes, siis Jumal näeb seda suurt pilti. Ja me ei pea ju kõiki detaile teadma selleks, et Jumalat järgida. Ja üldsegi, kui väike ekskurs teha, siin paljud on ka mures, et äkki ma olen selle Jumala plaan A ära rikkunud ja et nüüd ma pean olema plaan B peal, oh küll mul on raske ja vaevaline elu. Paranda meelt. Kas sa oled tõesti nii arrogantne, et sa arvasid, et sa terve aeg oled plaan A's olnud? Ilmselt me kõik oleme ammu juba plaan B, X, C versioon 26 kuskil. See oli ekskurss. Ja see kolmas aspekt oli siis ilmselge. Sellest on palju jutlusid ka olnud. Ära looda selle maise rikkuse peale. See on tore asi. Seda me saame kasutada teiste aitamiseks. Saame siin kogudust toetada, saame inimesi toetada, kes on hädas ja nii edasi. Kuid kui see maine vara muutub eesmärgiks iseenesest, ta lihtsalt seisab kuskil nurgas. No. Miks? Kas see on sinu turvalisus allikas siis? Või usaldad sa seda, et Jumal varustab sind ka järgmisel päeval ja tema teab sinu vajadus? Pühakiri ju läbivalt hoiatab raha ahnuse vastu, aga Jeesus julgustab meid. Ka Matteuse evangeeliumis. Peatükk 6, salm 33. Otsi kesmalt Jumala riiki ja seda kõike eluks vajalikku. Seda kõike muud antaks teile pealegi. Ja see kõike muu, see ongi see kõik eluks vajalik. Seda me saame Jumala käest. Jumal teab. Need olid need, mida ei tohi teha. Nüüd on see üks positiivne asi, mida peab tegema. See. Siin on Jumala tahe. Tunne seda. Loe seda. Mõtle selle üle. Kui Iisraeli kuningas pidi iga päev lugema seda seadust ja mediteerima selle üle, siis meil on ka eriti suur eesõigus. Me saame ka iga päev lugeda seda ja mediteerida selle üle. Ja kui ma sõnastaksin selle vähemalt Moosese seaduse korralduse tänapäevasesse konteksti, siis ma sõnastaksin selle nii. Jumala sõna olgu sinuga kõik su elupäevad. Loe seda, et sa õpiksid kartma issandat oma Jumalat. Loe piiblit. Ja aupaklikult teadvusta, kelle sõna see on. See on Jumala sõna. Need on Jumala mõtted. See on midagi erilist. Ja Jumal ise ootab ka, et inimesed, see kõlab hirmutavalt, aga väriseksid tema sõna ees. Ei vaataks suvaliselt selle peale. Jesaja 66:2b. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on puruks pekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. Kas sa värised Jumala sõna ees, kui sa seda loed? Me räägi hirmunult tardunud olemisest, et oh, küll on õudne, küll on raske. Paljud kogevad seda, kui need esimest korda vana testamenti lähevad. Aga sa teadvustad, et see on Jumala sõna ja see on reaalne. Ja need kokkuvõtvad mõtted. Jumala kuningriik. Jumal tahab, et tema kuningriik jõuaks siia maa peale. Ja tulevikus kunagi see jõuabki. Kui me räägime, et me tahame taevasesse koju saada, siis teoloogiliselt oleks vahel täpsustada, mida see tähendab. See ei tähenda, et me lähme siit maa pealt ära ja me kunagi ei tule tagasi ja me oleme hästi kaugel ära ja see maailm on üks kole paik. Jumal on taas lunastamas ka seda maailma. Ja kui me loeme piibli loo lõpuni, siis me näeme, et see taevane kuningriik, see tuleb lõpuks ülevalt alla, Jumal taas loob selle maailma, ehk siis taevas tuleb maa peale. Jumala kuningriik teostub siin maa peal. Ja siis oleme me selles igaveses õndsuses, elame igavesti, oleme Jumala läheduses. See on see kauge tahk. Teine tahk on see, et Jumala kuningriik on lähedal. See ongi juba siin praegu. See, et sa siin oled, järgid Jeesust, usud, see tähendab, et sa oled Jumala kuningriigis. Sa oled seal kodanik, aga samas sa oled ka Eesti riigi kodanik. Sul on topelt kodakondsus, kui sa oled kristlane. Ja kui me oleme selles kuningriigis, siis on meil tegelikult igal ühel ju vastutus ka järgede Jumalat selles kuningriigis. Kehastada Jumala valitsust, peegeldada Jumalat siia ilma teistele inimestele. Ja Uue Testamentikus keeles 1:5, selleks on pühitsuselu. Elad pühitsuselu. Sa samhaaval kasvad Jumala tundmises, õpid Jumala tahet rohkem tundma ja elad seda ka välja. Ja kui sa ei tea, kuidas see kuningriiki saada, või kus see on, et kas Kolgata koguduse see hoov, et see on kuningriik, et siis sul on vaja tollipunktist üle tulla või meil on ühest tollipunktist või üle tulla. Ja selleks on üks tolliametnik ka. Tema nimi on Jeesus. Ja sa ei saa talle maksta, et sealt üle tulla. See tasu on liiga suur. Sa pead meelt parandama ja uskuma evangeeliumisse. Usaldad, et see, mida Jeesus risti peal tegi, on piisav, et sind päästa. Ma ütleks, et kui sa seda teed, siis sa saad sealt tollipunktist läbi. Ja kui sa oled seda teinud, siis sa oled kuningriigis, sa oled kodanik. Ja sa oled liikumas selle igavese Jumala kuningriigi suunas. Ja me ootame pikki silmi, et me sinna jõuaksime. Ja selle palvega, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Me palume, et see tuleks ja me palume, et me ise ka jõuaksime sinna. Aamen. Võime tõusta palvele. Issand, me oleme tänulikud, et sa oled võtnud meid enda kuningriiki. Me oleme tänulikud sellest, et me ei ole lihtsalt kodanikud, lihtsalt mingisugused numbrid kuskil raamatus, vaid sinu kuningriigis on kõik sinu lapsed. Aitäh sulle, et meie saame olla sinu lapsed. Me ka tunnistame seda, et me oleme kehastanud sinu tahet sümboolikult. Ja meil on palju, mida me peame muutma, igaüks ise tunneb ja näeb seda. Aga me ka koos palume, paljud paluvad seda igapäevaselt, et sa muudaksid meid. Et meie elu vastaks aina rohkem ka sinu tahtele, sellele, mida sina tahad. Ja näita ka meie elus, kus on need puudujäävad kohad, mida me peame kindlasti muutma. Ja aita meil need kõik sulle üle anda. Usaldad, et sa viid ka selle hea töö lõpuni. Ja me saame hingata sellest teadmises, et me ei pea omast jõust lõpuni minema. Et me teame, et sina kannad meid lõpuni, kui me lihtsalt usaldame sind. Aamen.
Me saame järgmiste lauludega veel vastata Jumalale, olla Jumala palge ees. Kui sa soovid palvetada kellegagi, siis külgedele tulevad ka mõned inimesed, kellel on helesinne rinnasilt, võid nende juurde minna ka, et isiklikult palvetada.
Forever.
suur aukartus laulda neid laule, mille sõnad on Jumala sõnast, Piiblist. Ja ühed neist on psalmid. Psalmide laulmine, mitte lihtsalt lugemine, on tegelikult olnud läbi aegade nii paljud usklike ja loomulik palvetamisviis. Ja ma lugesin, et kui Vana Testament on Jumala sõnum inimesele, siis psalmid on inimese vastus Jumalale. Ja need on, kõik psalmid on väga isiklikud, need on mina vormis, need on, nii antakse edasi kõik võimalike tundeid, palved, tänu, ülistust, pühendumust, kahtlusi, isegi viha. Ma ei tea, milline võis olla psalm 102, mida me nüüd laulame viis kaua aega tagasi. Me laulame oma versiooni, aga selle psalmi sisu ja sõnum on ikka sama, et kui hea, et meil on keegi, kelle poole hüüda, kui hea, et meil on keegi, kes vastab, kui me vajame abi või kui me oleme kitsikuses.
Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.